Души мацинја со метод на битност, ме легална дрога, ко по метадон трипот. Кој како рокал вака никад, никако никој. Сико крек беби, мек како крек девид. Погледни на СТР2, улица Тек Бреди. Спомувам пет шелби, сите за лирична смрт. Ве прегазивме со јазик, лукате кирилична крв. Неке не види зад грб, ти пукаме во лице. Не го држиш мајкот јако како да ти пукале во бицепс. Не си присебен, рап зависници на чистење. Од нас овер сите се, чим ни се присере. Тука сме виселе, СТР2. Таго теко знакот на пет ме во котам. Се гледа од карпош до порта, уште сме хардкор ко порка. Заслуживме уличен пулицер. Против нас не бого хулите. Ве стига зборот убисен, закревање публика. Набина динамит, не надминати тирани. Па има ли ривали?
Секој проблем одиме докрај ти подобро познај остаи доста. Па мислам доста те постраф од кога почнав. Нема прочка, не сте вредни да ве мочам, ставам точка. А ти си вестник, јам си, па немаш ти стистити. Си напорен па престани, сте најдобри сустите. Отворени колјангари сте нападни по клубови. Се фурате, сте факери на нашија, на сепаре сте само мажи. Па не е чудно што сте тажни, ти треба преградка од девојка. Некоја сакаш дролја ко кофа и шолја. Ти било која би ја пробал, сега си на пола. Што си најодозола едно на битот ко кола и волан. Па слободно викај ме нова школа, сега сите дома на проба. Звучиш како лоша парола, па сви го столот одма. Колку пати спомна веќе не можам да бројам по динамичен. И кога стојам пред полициска патрола, ти грисни го ова, зашто се уште си говна.
Не сакам да серам, знам дека глумците пеат. А медиумите во транс како бе им е стварно мераскопски джибери. Фацина тебе градски фраер, ви се познава по сурат. Не сте урбана култура, туку мала група дебили. За дебили тука, не сте виделе мука. Може само на шолја, немате слободна волја. Немате никаква школа, немате лирика своја. Фаќате женски на мода и на паркинзи. Догеше ролам, ти се тресе кола. Гледам гейфреон, ти маа педер у мацола. А работиш на врата, води скачко да е фора. Што толку сакаш да служиш, биди фора. Униформа, заеби, заложби, ке те земам за заложби. Кај тебе во емисија, во живо снимај камера. Зошто треба со лоша, пошто со добро не бидува. Медиумот ништо за умот не емитува.